Danes bomo se pogovarjali o eni zanimivi temi, in sicer modreci v najmanjši ranji so se pripravljali na tisočletno žrtvovanje. Ampak nekako jim ni šlo, da bi lahko zakurili ogen in so se bolj okadili, kot pa kaj naredili. Ne. Potem so ugotovili, da to ni čas, pravzaprav, da prihaja Kali Juga in da so ljudje vse bolj topi za duhovno spoznavanje. A ne? In da so leni in nesrečni in predvsem kar naprej vznemirjeni. In potem je so modreci vprašali Suta Gosvamija, kako pravzaprav vedeti, kaj je najboljš za vse ljudi, za vsa živa bitja. Ne, zdaj v tej dobi. Kaj je najboljš za vsa živa bitja? In drugo vprašanje, ki sem ga postavil, je, če lahko izlušči iz neštetih raznih svetih spisov, ne, ki jih je saj vede so izjemno obsežne, več milijonov verzov, ne? Kaj je tisto bistvo vseh svetih spisov? Kaj je najboljša pot? A ne? In potem Suta Gosvami v naslednjem poglavju, to je drugo poglavje prvega spiva Šrimad Bhagavatama, najprej se zahvali modrecem za takšna vprašanja. Se postavljajo se še nekaj drugih vprašanj, ampak se bomo zdaj bolj sredotočili na tole. A ne? In pravi, da že s takimi vprašanji lahko dosežemo največjo srečo. Ne? In potem najprej pove, pove eno skupino verzov, ki govorijo o tem, kako pravzaprav postati zares srečen. Ne? A koga zanima, kako postati srečen? Mi smo pravzaprav bitja sreče. Ne? Živo bitje je po Vedanta sutri Ananda Mayobhya Sat. Mi smo bitja sreče. Ne moramo živeti brez sreče niti za trenutek. Ne? Ali se mi tega zavedamo ali pa ne, kar naprej iščemo srečo. V mislih, besedah in dejanjih. Ne? Vsaka naša misel, vsaka naša beseda, vsaka naše dejanje je vede ali ne vede, zavestno ali nezavestno iskanje sreče. Tako da, jasno, je to pomembno vprašanje, kako biti srečen. Ne? In vidimo, da velikrat naše prizadevanje za srečo se konča v nesreči. Ne? Tudi Prešeren pravi, ne? Imamo slavnega pesnika, ki pravi, ne vedel bi, kako se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta. A ne? In tudi, to je, kot da bi bral Bhagavad Gita. Ne? V 18. poglavju Bhagavad Gita Krišna pravi, da je sreča v strasti je videti najprej kot nektar, ne? Je tisto, kar si srce sladkega obeta, ne? Kot nektar, sladko. Ampak se poznaj preobrazi v strup. Ne? In nam povzroči samo trpljenje. Ne? To je značilno za srečo v strasti. Da nam povzroči samo trpljenje. Ja. In ker je večina ljudi, ki nas obkroža pod vplivom strasti in nevednosti, nas prepričujejo, da je sreča tam, kjer je strup, pravzaprav. Ne? Da nam budi v srcu neke željo po neki sladkosti, ampak v resnici nas pelje to v strup in trpljenje. No in zdaj odkriti, kako nekaj, kar je pa trajna sreča, kar prinaša pravo srečo, ki se ne sprebrne poznaj v strup, nam pa zdaj pojasnjuje Suta Gosvami. In v, na začetku drugega poglavja, prvega speva Šrimad Bhagavatama. To poglavje je zelo zanimivo. In sicer podaja samo bistvo celega Šrimad Bhagavatama. Šrimad Bhagavatam ima 12 spevov, pri nas je šel v 18 knjigah, to je taka polica, 18,000 verzov. Zelo obsežno delo. Ampak drugo poglavje prvega speva Šrimad Bhagavatama podaja samo bistvo celega Šrimad Bhagavatama. Tako da, če nimate časa brati celega Šrimad Bhagavatama, si lahko podrobno proučite drugo poglavje in boste lahko s pomočjo tudi komentarjev Šila Prabhupade prišli do bistva. No in že v prvem verzu, ki ga odgovarja Suta Gosvami, pravi, savajpum sam paro dharmo, je to baktira dokšači. Hejtuki apratijata je atma su prasidati. Da je atma, atma pomeni kaj? Duša. Lahko marsike, ne? Ampak atma pomeni jaz, pravzaprav. Ne? In pravi jaz, da je lahko su prasidati. Prasidati pomeni zadovoljen. In su je predpona, ki pomeni zelo. Ne? Popolno. Da je atma, se pravi jaz, su prasidati. Ne samo zadovoljen, ampak popolnoma zadovoljen. Da doseže pravo srečo. Ne? Konkretno srečo, ki ima neko osnovo. Trdno, ne, bi moral izpolnjevati nekaj pogojev. Sevej pom sam parodharmo. Parodharmo, izpolnjevati paradharmo, najvišjo darmo, najvišjo dožnost, najvišjo pravilo. Ne, umetnost vsega delovanja, kot smo naslovili današnje predavanje. Paradharma. In kaj je to parodharmo? Je to bhaktira dokšači. Da razvijemo vdano služenje, da začnemo služiti z ljubeznjo in vdanostjo, adokšači, se pravi vsevišnjemu gospodu, ki presega našo čutno zaznavo. In kakšno mora biti to služenje? Ahejtuki apratijata. Ahejtuki pomeni kako? Ahejtuki pomeni brezpogojno. Se pravi, da nimamo nekih drugih računic. Nekaj velikrat ljudje se obračajo k Bogu za razne blagoslove. Ne, za mir, hvala, prosijo za mir, za zdravje, za dobre odnose. A ne. S tem ni nič narobe, a ne bi človek rekel, da je to samo po sebi umevno, da se obračamo na Boga. A ne. Ampak to nam ne bo prineslo miru v srcu. In kot pravi Krišna v drugem poglavju Bhagavad Gite, pravi, in kdo je lahko srečen, če ni miren? Ašantasya kutah sukam. Kdo je lahko srečen, če ni miren? Ja, ker če bomo imeli te druge želje v srcu, itak imamo polno želja. Ampak če si izberemo to željo, da bi dosegli vdano služenje, da bi dosegli ljubezen do Boga, a ne, da je to naša glavna želja, glavni cilj, potem bomo lahko dosegli mir. Če bomo pa imeli nešteto enih raznih ciljev še zraven, ki nas bojo odvračali od tega glavnega cilja, pa ne bomo nikoli dosegli miru. In tudi, če bomo Boga prosili za blagoslov. A ne? Potem bomo imeli računico, a je, zakaj še ni izpolnil, ne? mojih želja in mojih molitev. A ne? Ali pa Bog je paramasvatantra, popolnoma neodvisen. A ne? Lahko nam izpolni ali pa tudi ne. A ne? On je, ni zavezan, da mora izpolniti naše želje. A ne? In potem bomo imeli pomisleke, a Bog sploh obstaja. Ne? Tako da ne bomo srečni. In če hočemo biti srečni, pravi, mora biti ta naša bhakti, naša vdanost mora biti ahejtuki, brez pogojev, brez nekih posebnih naših drugih želja. Ne. In ne samo, da je ahejtuki, mora biti tudi apratihata, da je nič ne ustavi, da je ni ovirana. To se pravi, da da ne mantramo en dan, drug dan pa ne, ne? Ali pa da, da se naveličamo za, za en teden, pa pol spet nadaljujemo, pa gremo na sveti kraj, pa se posvetimo tam v danem služenju z veliko vnemo, pa pa pridemo domov, pa rečemo se, smo to, imamo v dobrem, ne, ne vem, 100 krogov v dobrem, tako da zdaj lahko grem malo na počitnice duhovne. Ne. No, tako da mora biti apratihata. Če hočemo doseči kaj? Atma suprasidati, da smo res zadovoljni. Ampak zdaj lahko bi kdo ogovarjal, ne? Pa bi rekel, da najpomembnejše, da mi v tem svetu lahko dobro živimo, je neko znanje. A ne? Kako pravijo, če bi bil vedeš, ne bi bil revež. Ne? Ne. In, ampak potem Suta Gosvami naprej pojasnuje. Pravi, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yogah Prayochitah. Chanayatyashu Vairagyam Gyanam Chayat Ahaitukam. In sicer, da ta bhakti do Krišne, a ne? Do Vasudeve, takoj povzroči brezvzročno znanje. Ne, ni brez kakšnega posebnega vzroka, nam Krišna razodene znanje v srcu. In ne samo znanje, postanemo tudi nenavezani. Ker je zelo pomembno, ta nenavezanost je ena od veličastnih odlik, vse privlačnih lastnosti, pravzaprav, nenavezanost. A ne? Tist, ki je nenavezan, je zelo privlačen tudi v čih drugih. Ne? Če se nas kdo grozno uklepa, nam postane moreča. Ne? Se ga hočemo nekako znebiti. Ne? Če pa kdo dost nenavezan, pa postane zelo privlačen. Ne? In nenavezanost je tudi pomembna, da mi lahko dosežemo mir. Ne? In srečo notranjo. A ne? Ker če se nečesa oklepamo ko klop, a ne? Ko pijan splota, potem bomo zelo težko dosegli mir, ker je ta svet, narava tega sveta je, da vse mine. A ne? In nam bo vse oduzeto. In zdaj, če smo mi navezani na reči, je rezultat jasen, ne? Nesreča. Ja. Tako da dobimo pravo znanje v srcu in nenavezanost. In zdaj pove Sveto Gosvami naprej še eno zelo pomembno stvar. In pravi, Dharmah svanuštitah pumsam višvah sena katasveh, nadpada jeti adiratim šrama eva hikevalam. In sicer, da naše upravilo, naše dejavnosti bi morale prenesti okus za poslušanje o Krišni. Ne? Vasudeva katasve, Višvaksena katasve, ker to je še en od božjih imen, Višvaksena. In če ne povzroči tega, če nima tega učinka naše izpolnjevanje dolžnosti, se pravi naša dharma, kaj to pomeni praktično? To pomeni praktično, da mi izpolnjujemo svoje, ali hodimo v službo, ali študiramo, ali karkoli počnemo že v življenju. Moramo imeti skozi to v mislih, da to delam za Boga. Ne? In dam del svojega zaslužka za Boga. Oziroma vse svoje, svoj zaslužek bi morali dati za Boga. Tako urediti dom, da je del čaščenja, da doma častimo Boga, da se posvetimo petju njegovih svetih imen, da doma sprejemamo bakte in jih gostimo, da prihajamo v tempelj. Vse to pač potegne za sabo neke stroške. Ne. In če svoje življenje usmerimo v služenju Bogu, potem je naše delo posvečeno Bogu. Ne. Ampak to naše delo, ne samo, da pač svoje sadove, svojega dela darujemo Bogu, ampak nam more povzročiti željo po poslušanju o njegovi slavi. Ne, to pomeni željo po poslušanju, pomeni, da poslušamo predavanja, pa pomeni tudi, da beremo svete knjige. Oboje se šteje kot poslušanje. In če tega ne povzroči, prav zanimivo besedno zvezo uporab svetega s vami, pravi, če ne tega ne povzroči, je šrama Eva Hikevala. Šrama pomeni nekoristen in odvečen trud. Ne. Trud, pri katerem ne dobimo nič koristi, ampak samo žulje. samo trpljenje. Ne. In kaj pa naprej? Šrama Eva hi kevalam. Eva pomeni vsekakor. Ne. Se pravi, ni dvoma, da ta trud je samo odvečen. Ne. In samo muka, samo trpljenje. In potem reče hi, ki pomeni tudi vsekakor. Se pravi, da je dvakrat poudaren. In potem reče kevalam, samo, da še tretjič zabije žebo. Ne. Šrama Eva hi kevalam. Ne. Da ja ne bi bilo kakšnega dvoma, da je kako drugače. Šrama Eva hi kevalam. Vsekakor in samo nekoristen trud. In potem naprej pojasnjuje, kaj bi moral biti cilj darme. In pravi, darmasya hyapavargasya nartortayo pakalpate. Nartasya dharmaikantasya kamo labaya hismita. In pravi, darma, se pravi, naše dolžnosti, poklicne in tako naprej, bi morali uporabiti samo za najvišjo osvoboditev. Apavargo. Ne? Potem nam prinese pravo notranjo srečo. Zdaj se razlaga to, ta prvi vers, ki smo govorili, kako dosežti jajatma suprasidati, da je atma, naš jaz, ne samo zadovoljen, ampak ekstra zadovoljen, super zadovoljen, suprasidati. In pravi, kaj ponovati v vede poznajo štiri purušarte, a ne, štiri glavne cilje, za katere so si ljudje prizadevali. In to je bila dharma, arta, kama in mokša. In dharma, izpolnjevanje dolžnosti, a ne, se pravi, hodiš v službo, če gledamo skozi sedanje oči, a ne, in upravljaš druge stvari, s tem namenom, da boš nekaj zaslužil. A ne. In to je arta. To je drugi življenjski cilj, je arta. In zakaj zaslužiš? Zakaj uporabiš zaslužek? Kaj je smisel zaslužka? Da lepo živiš, a ne? To je ponovat smisel zaslužka, ne? Da imaš lepo hišo, lepo stanovanje, dobro avto, da si lahko prvošiš počitnice, pa take reči, a ne? To je nekak logika ljudi, a ne? Se pravi, delam zato, da imam dosti denarja za lepo življenje. In mokša je pa namenjena temu, ko enkrat spoznaš, da je vse to useless, a ne, kot se temu reče, da je ta svet tak, kot ena gugalnica, enkrat je super, drugič je obupen, a ne. Pa nekaj časa se je še vmes letiš, ne? Med dvema skrajnostma. In ko se naveličaš tega guganja iz ene skrajnosti v drugo in spoznaš, da je to vse brez veze, v tem smislu si zaželiš rešitve iz tega sveta. Ne? Nekateri si želijo, da bi zginali, da jih nikoli več ne je bilo. Imajo dost vsega trpljenja. No, ampak tle pa pravi, da, da dharma ni namenjena kami, a ne? Se pravi čutnem sreči, dobremu življenju, ampak je namenjena apavargi, najvišji osvoboditvi. Ne? In, ampak zdaj vede govorijo o teh stvarih in čemu, kaj je pol smisel tega, ne? Kaj je pol smisel kame oziroma dobrega življenja. In potem pravi Sveta Gosvami, kama sja nendrija prijetir. Kama ni namenjena čutnemu zadovoljstvu. Kama sja nendrija prijetir. Labo dživeta javata. In čemu je pol namenjena? Če ni namenjena dobremu življenju? Labo dživeta javata. Zato, da, da, da preživimo. Kot prav pad velikrat v svojih knjigah. Da ohranimo telo in dušo skupaj. Ne? Labo dživeta javata. Ampak zakaj pol sploh živimo? Ne? Tako večkrat vprašajo ljudje, ki jim je tuje, da bi zanikali čutno uživanje. Ne? Da bi se čemu odrekali, kar prinaša užitek. Ne? Kot, oni imajo pol logiko, da prinaša meso, pa alkohol, čutni užitek, ne? Pa spolnost. In zakaj pol sploh živite, če tega ne počnete? Ne? In pa se postavi vprašanje, zakaj pa živimo. Pravi, jivasya tattva jigyasa. In živimo zato za tattva jigyasa. Da poizvedujemo o absolutni resnici. Namen življenja je poizvedovanje o absolutni resnici. In isto pravi tudi Vedanta Sutra. Atato brahma jigyasa. Zdaj je čas za poizvedovanje absolutne resnici. Ne, da bomo jutr začeli raziskovati, kaj je tisto, kar nas pripelje do absoluta. Kaj je tisto, kar nas zares dokončno bo usrečil. Ne. Ampak zdaj, a ta to, brahma jigyasa, zdaj je čas za poizvedovanje absolutne resnici. Nartojaš čeha karma bi. In se pravi, naše delovanje nas ne bi smel med drugega cilja. In zdaj, kaj je pa ta tatva džigjasa? Kaj pa je tatva pravzaprav? Kaj je ta absolutna resnica? In potem razlaga naprej, kaj je ta absolutna resnica. Vedanti tat tatva vidas, tatvam jač gyanam advajam. Ta absolutna resnica je advaj gyana. Ena zavest, ki prežema vse. Ne? Ampak ni samo neka brezosebna energija, ampak se kaže ta advajgyan v treh vidikih. Brahmeti, paramatmeti, bhagavan iti šabdati. Kot vse prežemajoči duh, brahman, kot povsod navzoč osebni vidik, kot paramatma, ki nas spremlja, ki je nekak priča vsemu našemu razmišljanju, delovanju, vse, kar počnemo pravzaprav, ne? Kot prav slovenski pregovor. Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. Ampak ni smisel, da ne grešimo zato, ker Bog se vidi, Bog se ve, ampak zato, ker nas grešenje v bistvu onesrečuje. Ne? Ja, no, in zdaj, kako pa lahko spoznamo to absolutno resnico? Ne? In pa pravi naprej, da da črada dana munajo gyana veragya yuktaya prashyanti atmani čatmanam bhaktya shruta grihitaya. Da to absolutno resnico spozna tist, ki poizveduje, ki ga zanima, ki skuša prodreti v to absolutno resnico s poizvedovanjem, ta šrada dana, ki je šrada dana, ki je tudi plemeniten z vero. In kot smo prej rekli, da ta bhakti, to vdano služenje samo po sebi prinaša znanje in nenavezanost. In zato pravi, da ta modrec je plemeniten tudi znanjem in nenavezanostjo. Gyanai vairagya yuktaya. Oplemeniten je znanjem in nenavezanostjo. in potem lahko znotraj sebe spozna absolutno resnico v srcu. Če sprejme absolutno znanje z bhakti, bhaktya shruta grihitaya. Ampak pa se lahko postavi drugo vprašanje, ok, zdaj to ta je modrec, ki to lahko dobi to znanje v srcu. Ampak kaj pa pol smislu vrnaša med arme? A ne? Ker zdaj pa je družba je razdeljena na vrnašamo, glede na, na usposobljenost različnih ljudi. In pravi Suta Gosvami, atah pumbir dvijaše stas varnašramam vibagašah. Svanušti tasya dharmasya sam sidir haritošanam. Se pravi, v smislu cele varnašame, Krišna je, je ustanovil to varnašamo, kot pravi v četrtem poglavju Bhagavad Gita, zato, da bi lahko ljudje mirno živeli, pravzaprav. Ne? Ampak v smislu te varnašame je zadovoljiti gospoda. Sam sidir haritošanam. Ne? Da je Hari tošanam, se pravi, da je Hari Svišnji gospod zadovoljen. Se pravi, da mi svoje delo upravljamo na ta način, da skušamo zadovoljiti gospoda. To pomeni, da, da delamo pošteno, da, da nismo prevaranti, ne? In da posvetimo svoje delo njegovemu zadovoljstvu. In potem Suta Gosvami naredi en sklep. Ne? Zdaj je vse povedal, rekli smo, če hočemo biti zadovoljni, moramo, mora biti ta naša bhakti brez vzročna oziroma brez pogojna in neprekinjena, redna. Ne? Potem je rekel, da nam takšno vdano služenje povzroči znanje in nenavezanost in da če naše izpolnjevanje raznih dolžnosti ne povzroči željo po poslušanju v Krišni, je šrama eva hikevalam, ne, smo rekli, popolnoma nekoristen trud, ki povzroči samo trpljenje in to je vsekakor, vsekakor in samo nekoristen trud, da ne je bilo kakšnih dvomov. Ne. In potem je rekel, da ta dharma mora biti namenjena samo najvišji vrsti osvoboditve in nečutnemu uživanju in da čutno uživanje je namenjeno, namenjeno življenju in življenje je namenjeno namenjeno po izvedovanju absolutni resnici. In da je absolutna resnica nedvojna bit, če se tega izrazimo, ne? In da je lahko spozna samo tisti, ki jo sprejme z bhakti. Ne? In da je cela varnašama namenjena samo temu, da je gospod zadovoljen. In zdaj pa pravi tasmat. Tasmat pomeni zato. Naredi sklep. Tasmat ekena manasa Bhagavan satvatam pati. Šotavjah krititavjah ča djejah pudjah ča nityada. Ne, zdaj, ko smo zvedli vse to, kaj je sklep ekena manasa, kaj pomeni manasa? Mana. Um. Ne? Ekena je pa ena. Ne? Eka je ena. Se pravi, z umom, ki je sredotočen na eno samo stvar, bi se morali posvetiti Bhagavan satvatampeti, šrotavjah, se pravi poslušanju o gospodu, in kakšnem gospodu satvatampeti, ki je dobrotnik bhakt. Ker velikrat ljudje zaradi nevednosti predsodek o Bogu, da Bog je nek pač velika, ne, pa, pa se z nami igra kot z nekimi igračkami, a ne? Ni zares usmiljena. Ne? Zakaj je trpljenje na svetu? Recimo, Židije so po drugi svetovni vojni zaradi holokausta tužili Boga na sodišču. Ne? Jasno, s tem, če nekoga tožiš, pomeni, da si prepričan o njegovi krivdi. Ne? A je tako? Ne tožiš nekoga zato, ker bi bil prepričan, da je nedolžen. Ne? No, ampak tukaj pojasnjuje ta vers, da je, da je satvatam pati, se pravi, da je on, je, on je dobrotnik bhakt. In tudi sam to pravi v konc petega poglavja Bhagavad Gita. pravi suhridam sarvabhutanam. Jaz sem dobrotnik vseh živih biti, ne samo bakt. Ampak tukaj še posebej povdarja, da je dobrotnik bakt. Satvatampati. Šrotavjah kirtitavjaščah. Se pravi, da zmeraj poslušamo o njem. In ga slavimo kirtitavjaščah. Djejah premišljujemo o njem, puščaščah nitja da. In ga častimo. To je sklep